Mojmír Hampl si po 12 letech působení v České národní bance, z toho byl 10,5 roku ve funkci viceguvernéra, dal nucenou pauzu. Skončil mu totiž jeho druhý mandát a měl půlroční karanténu na nové zaměstnání. Čas využil tvůrčím způsobem. Napsal knihu o tom, jací jsme my Češi. Nás budou zajímat hlavně ekonomické kapitoly této knihy a vůbec pohled Mojmíra Hampla na svět peněz. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Hostem ve studiu je pochopitelně Mojmír Hampl. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy dnes máte na vizitce, pokud vím, napsáno direktor ve společnosti KPMG. Vedete poradenské služby pro finanční sektor. Co si pod tím máme představit?
No, já jsem to jednou vysvětloval dětem, protože se ptali na to, co vlastně obsah mé práce. Tak zkusil jsem takový příměr. Zatímco v České národní bance jsem byl něco jako policista, státní zástupce, někdy soudce ve vztahu k finančním institucím, tak teď v KPMG jsem spíš něco jako coach nebo kondiční trenér, který zase těm jednotlivým finančním institucím má pomoct, aby běželi rychleji, aby předběhli ty ostatní, aby jim rychleji narostla svalová hmota. Takže je to úplně jiná optika, úplně jiný pohled na ty též finanční instituce než v ČNB.
Nakolik vám ale pomáhá ta zkušenost 12 let z České národní banky?
Pomáhají mi všechny ty minulé zkušenosti, protože jsem na jednu stranu byl i zaměstnanec finanční instituce, pak jsem působil nějakou dobu v konsolidační agentuře, jak vy víte, tak to je zase taková ta role lékaře, který vyřezává nádory z těch finančních institucí, pomáhá je trochu léčit. Když se to nepodaří, tak konec konců jim dává někdy poslední zbohem. A pak jsem byl v centrální bance, což opravdu z pohledu těch finančních institucí je vlastně ten policista nebo ten, kdo vymáhá pravidla. A každá ta optika je trochu jiná, každá určitě pomáhá mě v tom pochopit víc nebo rozumět líp tomu, co se uvnitř těch bank nebo pojišťoven děje.
Vy jste rozhodně byl viditelnou a slyšitelnou tváří centrální banky. Nepředhazují vám lidé, třeba i noví kolegové, že jste jim v uplynulých letech nějakým způsobem z pozice centrální bankéře ovlivňoval třeba výše hypoték?
No, stalo se to, ano, už jsem i tohle slyšel v hospodě, ale jako řekl bych z obou stran, že byli kamarádi i nespokojení, že jsou úrokové sazby příliš vysoko, i nespokojení, že jsou příliš nízko, takže jsem si přesně užil to, co si správný centrální bankéř má užít, že ví, že každou změnou měnové politiky se někomu trochu pomáhá, někomu míň.
Jak známo, centrální bankéři sledují hlavně inflaci. Míra té letošní vykázala za listopad úroveň 3,1% meziročně. To znamená, to je přeloženo, že tempo růstu spotřebitelských cen poměrně citelně zrychlilo oproti říjnu. Je to nějaký problém? Teď se vás ptám obecně jako ekonoma.
Je to nejrychlejší růst spotřebitelských cen za víc než 7 let. A není to žádný systémový problém. Jenom to říká to, co já jsem se snažil říct vlastně možná v posledním roce svého mandátu, že úrokové sazby by měly být výš a že jsme měli v minulosti zvyšovat sazby rychleji. Dnes by inflace nebyla takhle vysoká, možná by byl o něco nižší růst, možná by byl o něco nižší ten přetlak na trhu práce. Takže já spíš to beru jako jisté zadosti učinění tomu, co jsem se snažil z hlediska měnové politiky říkat ten poslední rok, protože jak vy moc dobře víte, měnová politika má zpoždění a to, co vidíte dnes v inflaci, je důsledkem nějakých měnově politických rozhodnutí před rokem nebo rokem a půl spíš.
Vy jste v našem dřívějším rozhovoru říkal, že jste do ČNB přicházel těsně předtím, než přišla největší finanční a hospodářská krize západního světa, možná od druhé světové války, a že budete odcházet v těch nejlepších časech, které ekonomika zažívá, ano, za více než 10 let. Ano. Z logiky věci bych tedy očekával onu známou sinusoidu ekonomického cyklu, že by se teď měl zase blížit nějaký propad. Vidíte to stejně?
Nikdo nenašel definitivní recept na vyřešení problému ekonomického cyklu. Takže určitě cyklický vývoj bude dál pokračovat. Budeme mít horší časy, budeme mít lepší časy, ale já rozhodně neočekávám, že se v nějaké dohledné době, že bychom se vrátili do času po roce 2008, to znamená do času opravdu celosvětové systémové krize. Co nás nepochybně nemine, je nějaké zpomalení, zvolnění růstu, které dřív nebo později přijde, ale zatím se zdá, že jako Česká republika s tou silnou domácí poptávkou, s tou komponentou domácí spotřeby je schopna i těm nepříznivým vlivům ze zahraničí docela odolávat.
To je tedy to, co vlastně očekáváte od české ekonomiky do roku 2020.
Tak všimněte si, že jsou tady analytici na trhu, kteří, myslím tak od roku 2017, permanentně předpovídají, že příští rok už ta krize bude, nebo letos bude. Nebo...
Co kdyby už přišla, aby se trefili. Jo?
Tak, přesně tak. To je takové to nejbezpečnější pro ně, ale s nejmenší přidanou hodnotou předpovídání, protože v zásadě vždycky čekáte na to, že to jednou nastane, a když to jednou nastane a pořád říkáte jako ten špatný odhad, tak vám to jednou vyjde, ale kdybyste takhle dělala předpověď počasí, tak podle toho oblíkat děti do školy by se vám určitě nechtělo, jakože vám každý den, ať je červenec nebo leden, pořád někdo říká, že zítra bude sněhová bouře. Tak k tomu já mám velký odstup a velkou skepsi. Zatím se zdá, že existuje něco jako jisté poučení se z toho vývoje let 2011-2013, to si pamatujete, to byla naše nejdelší novodobá recese, kdy jsme si kus toho problému těmi špatnými očekáváními způsobili doma, protože právě tehdy spotřebitelé, ale i firmy přestali utrácet a investovat. Teď se zdá, že je jisté zvolnění na straně podniků, investuje se trochu míň. Ale ten slušný vývoj mest, slušný vývoj příjmů zase nahrává tomu, že těch 60% HDP, což je domácí poptávka, domácí spotřeba, to kompenzuje a že si nezaděláváme na to, aby pokud nějaký takový cyklický pohyb se objeví, tak aby jsme si ho zbytečně zhoršili ještě tím, co budeme dělat doma.
A když už se bavíme o výhledu 2020, blíží se nám konec roku, ohledněme se stručně jenom za českou ekonomikou 2019. Zeptám se negativně novinářsky, co vnímáte za hlavní současný problém české ekonomiky?
Já pořád mám za to, že na to, jaké jsou dobré časy nebo jaké dobré časy máme za sebou, tak pořád se mi zdá, že relativně málo investujeme. Ať už jako veřejný sektor, tak i ty investice soukromého sektoru jsou vlastně, jeden mi řekl, jako neodpovídající tomu, jaké to prostředí, jaké to počasí obecně je. A to si myslím, že je jednak krátkodobá věc, ale zároveň jako zadělání na nějaký neúplně příjemný trend do delšího budoucna.
Posloucháte pořád Řečí peněz a mluvíme s ekonomem Mojmírem Hamplem. Jak jsem řekl v úvodu, po skončení svého mandátu v České národní bance jste se rozhodl napsat knihu. Co vás přimělo zvolit zrovna téma o nás, myšleno o nás, o Češích a o Češkách?
Dvě věci. Za prvé, sbíral jsem k tomu relativně dlouho materiál. Za druhé, jsem žádnou takovou knížku nemohl najít na trhu, tak jsem si říkal, že to zkusím sepsat sám. To téma my Češi, češství je prostě pro mě velké a sám jsem, nechci být nějak arrogantní, ale sám jsem si říkal, že třeba ty poznámky, všechny ty historky, to, co se k tomu snažím říct, tak jsem si říkal, že by třeba někoho mohli zaujmout, že by k tomu tématu Češi mohli přinést něco nového. Konec konců není to zas až tak často v našich dějinách, kdy nějakou takovou sebereflexi děláme. Myslím, že to byl asi pan Kosatí, který mi na obálku té knížky napsal, že to je tak jednou možná za 100 let. Tak já jsem si říkal, že bych do té diskuze něco mohl přinést. Tak když jsem zrovna měl čas, věděl jsem, že pár měsíců nebudu moc dělat žádnou práci, která by byla v konfliktu zájmu s tím, co jsem dělal v centrální bance, tak se to zrovna i hodilo, že jsem ty poznámky mohl uspořádat, takže jsem těch pár měsíců našel na to, abych tu knížku sepsal.
A máte už nějaké ohlasy, kdy vám třeba někdo vyčítá, že se jako ekonom pouštíte na ten kýlet do historie, do psychologie, sociologie, dokonce religionistiky?
Tohle ne. Tohle, že by mi někdo vyčítal, jakože překračuju hranice žánru a cože si to dovoluju mluvit o jiných věcech, to ani ne. Dokonce mám poměrně pozitivní odezvy třeba od právníků nebo i od historiků. To, o čem spíš lidé polemizují, když mi píšou nějaké e-maily nebo zprávy, je jestli ta teze hlavní, kterou tam říkám, je, jestli opravdu sedí. Jo? Jestli opravdu sedí to, že máme malé sebevědomí nebo menší, než bychom mohli mít nebo než odpovídá tomu reálnému stavu země a té kvalitě té země. Někteří mi říkají, ne, to možná platilo před 20 lety nebo před 25 lety, už je to jinak. A druhý typ kritiky je, jestli píšete, pane Hample, o černém pasažérství, tak to přeháníte, já si myslím, píše tady jeden čtenář, já si myslím, že to tak není a že Češi jako ve vztahu k tomu veřejnému prostoru černé pasažérství tolik neprojevují, nebo pokud ano, tak stejně jako jiné národy. Takže pokud se objevuje nějaká kritika, kromě i pochval, to taky musím říct, tak je to spíš o té věci samé, než o tom, že jsem ekonom, který píše o jiných oblastech.
Vy jste to vetknul vlastně do titulu té knihy Pro Čechy je nebe nízko, tím je myšleno, že bychom měli mít spíše ten sky is the limit, ten anglický ekvivalent v tom, že máme mířit co nejvýše. Když se tady ale podržíme ekonomiky, té se věnuje poměrně významná část knihy, celkem logicky, mě tam zaujalo hned několik věcí, třeba teze, že jsme národ drobných střádalů. To jsme od vás slyšeli, když jste byl viceguvernér České národní banky, ale vy tam píšete, že ve věci peněz jsme němečtější než Němci. Co přesně to znamená?
No, že když se podíváte na naše moderní měnové dějiny, tak zjistíte, že Češi nepotřebovali zažít hyperinflaci proto, aby inflaci neměli rádi. Nepotřebovali zažít to, co zažila Výmarská republika, aby se do jejich DNA dostal prostě odpor vůči vysoké inflaci a znehodnocování peněz vysokou inflací. My to v sobě máme i bez toho, zatímco Němci si tu lekci museli takhle jako bolestivě získat. A proto taky říkám, že vyjádřením té naší peněžní konzervativnosti je fakt, že jsme poslední část bývalé rakousko-uherské monarchie, která dodneška platí měnou, která se jmenuje koruna, což je ta koruna hlavě, to je ten monarchistický název. A od roku 1892 bez přerušení až dodnes máme tento název měny. Dneska v Evropě už najdete jinak jenom monarchie, které platí korunu, ať už je to Švédsko, nebo Dánsko, nebo Norsko, což vlastně vyjadřuje ten základní fakt, že nikdy, ani v tom bolavém 20. století, ve století, kdy jsme zažili dvě okupace, dvě totality, odchody lidí do zahraničí, zničení kapitálové základny, zničení vlastnických vztahů, za celou tu dobu jsme nikdy neměli potřebu odhodit nějakou minulou měnovou tradici a začít novou. Ani komunisti to neudělali, ani ti nacisti to neudělali. Nikdy se to nestalo. A stalo se to natolik součástí našeho DNA, že vlastně lidé si ani neuvědomují, že ta koruna je ten monarchistický název. My to bereme vlastně, že je to tak přirozený. Tak málo máme potřebu o tom přemýšlet, že si to ani neuvědomuje, což je to nejbytostnější vyjádření té konzervativnosti v peněžních věcech. A myslím, že tohle nikdo jiný ve střední Evropě v zásadě nemá.
Jestli z toho vlastně neplyne ta česká skepse vůči euru, mě tak napadá.
Já si myslím, že to je jeden z důvodů. Já jsem se vždycky snažil analyzovat to, jak ty jednotlivé země uvažují o euru, jaké k euru mají příběhy. Mně to nakonec vyšlo tak, jako že Češi žádný podobný příběh, jako má Pobaltí, jako má Slovinsko, jako mají jiné země, žádný podobný příběh nemají, protože oni se nikdy nedostali do toho stavu, že by potřebovali si koupit důvěryhodnost pro tu vlastní měnu někde ze zahraničí. Tohle byla nízko inflační a stabilní ekonomika makroekonomicky i dokonce za dob komunismu, přestože všechno ostatní bylo špatně, tak extrémní zadlužování nebylo, extrémní inflace nebyla a máme to prostě natolik sobě, že mám pocit, že tohle je ten náš příběh, že vlastně když nemáte důvod něco měnit, nemáte důvod něco opravovat, tak vlastně to nepotřebujete opravovat.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Připomínám, že naším hostem ve studiu je ekonom Mojmír Hampl. Zmínil jste rok 2013, nelze nepřipomenout intervence, které jste se rozhodli tehdy spustit. Pro spuštění se údajně vyslovili 4 ze 7 členů bankovní rady. Jsou taková těsná hlasování v tak zásadních věcech běžná?
Mě zlobíte, protože já neustále opravuji, že intervence je novinářský termín, ten správný je kurzový závazek. Oficiálně to hlasování bude zveřejněno v lednu, takže já vám nemůžu nic ani potvrdit, ani vyvrátit, pokud si respektovat pravidla, která jsem respektoval, když jsem byl v centrální bance a chtěl jsem, aby je respektovali všichni ostatní. Nicméně nepřímo, vzhledem k tomu, kolikrát jsme se o kurzovém závazku bavili, kolikrát jsem ho obhajoval, vás asi nepřekvapí, že jsem byl obhájcem toho rozhodnutí. Já nemůžu říct nic jiného, než že s tím zpožděním tolika let pořád mám pocit, že to byl úspěch a hlavně, že měnová politika byla jedna z věcí, které pomohly nakopnout tu ekonomiku a které vlastně stojí za tím, že té ekonomice se potom ta léta takhle dobře daří. Vy jste se ptal na to, jestli je běžné, že některá rozhodnutí bývají těsná. Já bych to řekl dokonce obráceně. Často je to tak, že ta nejzávažnější a nejklíčovější rozhodnutí mají tu nejtěsnější většinu, protože jsou nejvíc polarizující. Takže skoro obráceně, pokud máte rozhodnutí, které projde prostě 7-0 na úrovni bankovní rady anebo v parlamentu 200-0, většinou je to věc úplně triviální nebo nedůležitá nebo natolik jasná, že vůbec není potřeba o ní vést debatu. A naopak, když máte rozhodnutí, které jsou osudové, které jsou klíčové, tak často je to prostě na ostří nože, protože je to právě ta závažná věc, která má své plusy a minusy. Takže v tomto mně to nepřijde nenormální, naopak mi přijde normální, že vážná rozhodnutí často bývají těsná.
Je pro vás tahle zkušenost s kurzovým závazkem, tedy využitím kurzu měny jako nástroje měnové politiky, stále jasným argumentem proti přijetí eura?
V tom se v mém pohledu nic nemění. Já si myslím, že mít vlastní měnovou politiku je výhoda pro ekonomiku. Nejenom, že to ukazuje kurzový závazek, ukazuje to těch 20 let, kdy cílujeme inflaci a snažíme se o autonomní měnovou politiku, tak myslím, že to potvrzuje tu moji tézi, že mít na tom autě vlastní tlumič, který pomáhá při jízdě přes výmoly, které se objevují, je prostě výhoda.
To z vás pořád mluví centrální bankéř, třeba zástupci Svazu průmyslu, ale opakují, že oni by euro brali. Takže vždycky asi najdeme tady někoho, kdo je pro, kdo je proti.
Samozřejmě, no tak bavíme se o věci, která není takhle triviální, která by nedopadla 7-0 nebo 30-0 nebo 100 versus 0, to je jasné. Já na druhou stranu musím říct, že jsem, protože jsem objel řadu průmyslových podniků a s lidmi z reálné ekonomiky, jsem se snažil udržovat opravdu intenzivní kontakt v průběhu svého mandátu, stejně tak jako s akademickou obcí, stejně tak jako s běžnými lidmi. Tak já jsem od nich často slyšel tu vnitřní rozpolcenost. Na jednu stranu ano, z hlediska biznisu by mi to asi pomohlo, zbavil bych se nějakého typu nákladu a zbavil bych se kurzového rizika. No ale jako občan, kdybych měl říct, že se mám zbavit vlastní měnové politiky a vlastní měny, tak to bych váhal nebo to bych byl proti. A tahle rozpolcenost byla vlastně i uvnitř komunity, u které byste definičně očekával, že nebude pochybovat. Takže ono je to asi trochu složitější.
Posloucháte pořád Řečí peněz a mluvíme s ekonomem Mojmírem Hamplem. My si připomínáme 30 let svobody. Vy v té své knize píšete i o transformaci z 90. let, která, myslím, že to patrné ve veřejné debatě, dostává trošku nálepku času tunelářů a kapitalismu se zasnutými světly. Vy to v té knize rozporujete. Není na tom ale něco přece jen, že to byla takhle vlastně temná doba?
To je jedna z těch tezí, které v té knížce mám, že mám pocit, že jak vlastně nemáme už žádný zbylý tmel, žádné pojivo, které by nás spojovalo dohromady jako národ, tak jedna z mála věcí, která ještě kritickou masu tady je schopná sjednotit, to jsou ta různá frustrační hesla, frustrační slogany, jak já jim říkám. A jedno z nejtypičtějších, které funguje pořád, je lidi někdo vás okrad, a to druhé je lidi cizáci vám chtějí škodit. Jo. A to, co říkáte o 90. letech, přesně zapadá do toho prvního frustračního sloganu, že všichni, kteří mají pocit, že něco nevyhráli, třeba i sami ve svém životě, tak se snadno dostanou z nějakého stavu sebereflexe nutné tím, že řeknou, no já přece za nic nemůžu, teď nás přece někdo okrad, teď to přece všichni vědí. A já musím říct, že já mám na 90. léta opravdu jiný názor, já mám pocit, že v řadě ohledů zadělali na to dobré, z čeho čerpáme a to možná jako bude znít trochu provokativně, bylo možné v 90. letech udělat některé pozitivní věci, které dnes už by nenastaly a nebylo by možné udělat. Například ta rozsáhlá privatizace bytového fondu, ke které došlo v 90. letech, nebo restituce majetku, to všechno jsou věci, které si myslím, že by v posledních 10-15 letech už absolutně neměly šanci na to projít a přitom si myslím, že zadělali na to, že naše města, náš bytový fond vypadá mnohem líp, než by jinak vypadal. A konec konců vypadají ty města i ten bytový fond líp, než v jiných zemích střední a východní Evropy, které prostě takovéhle radikální změny ve vlastnických poměrech neudělali. Nebo poslední příklad, když jedete do Skandinávie, zjistíte, že tam třeba platí v některých zemích, že lékárny nemohou mít soukromého vlastníka, že jsou vlastněny veřejně. Zkuste si představit, jestli kdybychom měli veřejné lékárny, jestli dnes bychom si uměli představit, že je privatizujeme. Já si myslím, že by to v zásadě nebylo možné.
Já bych se vrátil k té tezi, k tomu pocitu řady lidí, že nás třeba někdo okrádá. Já neříkám, že to okrádání. Na druhé straně třeba v roce 2018 na dividendách do ciziny odešlo z české ekonomiky skoro 300 miliard korun.
No a předtím takových 20 let s tou naší vybrakovanou kapitálovou zásobou jsme byli z hlediska zemí OECD největším příjemcem zahraničních investic. Na to zapomínáme. Jo, že
byl i příliv předtím.
No, ale velice masivní a větší než v jiných zemích. Já si pořád myslím, že i s tím kapitálovým odtokem, dividendovým odtokem se dá něco dělat. Nicméně ne dodatečným zdaněním, ne sektorovým zdaněním, tím kapitál rozhodně u sebe dlouhodobě neudržíte, naopak ho znervozníte. Já si myslím, že ta úvaha by měla být o tom, jak to zařídit, aby tomu kapitálu, který tady vznikne, se tady dobře dařilo, aby se mu tady líbilo, aby tady byl spokojen. Znovu se po tolikáté vracíme třeba k tomu estonskému příkladu nižšího zdanění reinvestovaného zisku. Je to model, který funguje a který evidentně funguje velice dobře. Takže ne sektorové daně, ne úvahy o tom, jak to těm zlým cizákům osladíme tím, že my jednorázově vezmeme peníze, tak jak se to například teď děje s tím speciálním zdaněním technických rezerv u pojišťoven, to si myslím, že není dobrá úvaha. Ale pořád si myslím, že umíme zařídit, aby Česká republika pro zahraniční kapitál byla prostě jednou z těch atraktivních zemí, nejenom v regionu, ale možná i celosvětově.
Ještě bych se přece jen vrátil jednou otázkou k těm 90. letům. Vy jste sám připomněl, že jste byl ve vedení České konsolidační agentury, tam jste přece ale musel vidět i důsledky těch, řekněme, nepovedených rozhodnutí, možná někdy i tunelování.
Konsolidační agentura, to vlastně byla ta popelnice, do které se odkládaly špatné pohledávky z bank. A já si myslím, že skutečně to, že jsme privatizovali banky pozdě, ve špatném okamžiku, že to je jedna z transformačních chyb. Já si myslím, že je to chyba, že to nemuselo nastat, že tyhle náklady na transformaci finančního sektoru nemusely být tak vysoké, kdyby ten okamžik privatizace bank nenastal až někdy okolo roku 99 do 2000, ale kdyby nastal dřív. Na druhou stranu je tam jeden makroekonomický efekt, na který se zapomíná. V řadě zemí střední a východní Evropy byly ty dluhy umazávány vysokou inflací, tím, že my jsme právě neměli. Tím se vracíme na začátek toho rozhovoru, protože jsme byli vždycky finančně konzervativní, z hlediska měnové politiky konzervativní, tak tato velice nepříjemná metoda umazávání dluhu u nás nepřicházela v úvahu a kus toho transformačního břemene tím pádem musel být vyřešen jinak. Takže i kdyby jsme privatizovali ten bankovní sektor dřív a dřív měl privátní vlastníky, stejně by ta transformace měla nějaké nenulové náklady, které by se musely nějakým způsobem řešit. Toho by jsme se nezbavili.
Ještě další teze z vaší knihy, která mě zaujala. Domácí politický populismus musí být vždy paradoxně i rozpočtově odpovědný. Není to protimluv?
Ne. Je to něco, co znají země i okolo nás, to v Německu je známo, ale já jsem tam uváděl příklad Japonska, velice konzervativní země. Konec konců, jak se říká Japonsko, je to Německo východní Asie, tak jako Korea, to jsou ti Češi východní Asie. Tak země, které jsou velice fiskálně zodpovědné, v nich platí, že ani ten silný populista si nezíská žádné dodatečné body tím, že bude mluvit o něčem, co pro ty lidi je nepopulární, to znamená vysoké zadlužování. Zemích, kde ti lidé pořád mají víc úspor, než mají dluhu. Takže není to rozpor. Konec konců, když děláte politiku, tak často musíte dosahovat vzájemně rozporuplných cílů. A ten, který vám zůstává jako populistovi v Česku, to ne, že bych chtěl dělat nějakou nápovědu. Jo? Ten, který zůstává v Česku, je jako vědět, že musíte rozhazovat, ale zároveň zvyšovat dluhy. Nějak to zařídit, aby lidi měli pocit, že zároveň ten stát nehospodaří úplně špatně. A to je skutečně velice zajímavý paradox.
No právě, co je rozpočet odpovědné na tom, že tady máme za sebou nějakých 8 let takřka nepřetržitého poměrně slušného růstu a rozpočet na rok 2020 pracuje s deficitem 40 miliard.
No, vidíte. Přesto v celoevropském srovnání máme jednu dlouhodobě z nejodpovědnějších fiskálních politik. Jsme pořád ta země, která je brána finančními trhy jako absolutně spolehlivá z hlediska svých dluhů, jako velice dobrý dlužník. A když se na to podíváte očima těch maastrichtských kritérií, které vy dobře znáte, tak i s těmi mírnými deficity, tak pořád, protože maastrichtské kritérium je postaveno na tom dluhu celého veřejného sektoru, včetně obcí, krajů, zdravotních pojišťoven, tak jsme byli schopni vykazovat přebytky. Jinými slovy, dobré hospodaření obcí, krajů a podobně kompenzovalo ty deficity na straně centrální vlády a z hlediska finančních trhů to vlastně bylo jako bravurní. Jo. Ale to není žádná jako speciální zásluha této vlády ani minulé. Všechny vlády, když se na ně podíváte v našich moderních českých dějinách, tak z evropského hlediska jsou velice fiskálně zodpovědné. Jediný problém problém naší rozpočtové politiky je, že je často procyklická takzvaně, to znamená, že hodně šlape na plyn v těch dobrých časech a potom zase zbytečně na brzdu v těch špatných, že to neumíme udělat správně, aby jsme ten cyklus vyrovnávali. V tom si myslím, že se zase ty poslední vlády nijak neliší od těch všech, které tady byly dřív. Ale musíte to vidět v kontextu. A ten kontext evropský i světový je, toto je rozpočtově a finančně velice konzervativní a vyrovnaná země.
Makroekonomicky se máme dobře, ale ještě máme i tu mikroekonomiku.
Ne, tam taky.
Ale řada lidí by si třeba přála mzdy jako v Německu.
Zároveň nikdo by nechtěl řadu cen, jako jsou v Německu. Teď nemyslím u drobného spotřebního zboží, ale cen služeb, cen nájemného a podobně, to myslím, že by zase ne všichni úplně uvítali. Jo.
Takže myslím, to dohánění, že chtěli... dohánění Německa i v té mzdové oblasti ono je probíhá, prostě nadlouho.
Ono probíhá. A myslím si, že ten posun za těch 30 let transformace, kdy jsme se dostali z toho hospodářského výkonu někde okolo 35% zhruba na 80% toho, co je běžné v EU, že pořád konvergujeme, jinými slovy, pořád v tom pelotonu předbíháme jiné země, které dřív bývaly bohatší. Na obzor už bude Itálie, Francie. Nevím, jestli si to někdo uměl představit před 30 lety. Jestli někdo čekal, že to bude proces na 10 let, tak já jsem si to teda nemyslel.
Takže platí na závěr ona teze z vaší knihy, skutečně nás vidíte jako báječnou zemi, v níž ale žije 10 milionů naštvaných lidí.
Ano, já říkám, že je smutné, že ten hlavní frustrační slogan řady politiků je nestojí to tady za nic, ale pojďme to udržet takové, jaké to je. Přičemž si myslím, že férovější pohled na naši zemi je to báječná země, ale mohla by být ještě lepší, když se budeme trochu snažit.
Takže si v době adventu a předvánoční svátky popřejme veselou mysl a spokojenost. Děkuji za rozhovor, Mojmíru Hamplovi.
Děkuji za rozhovor, děkuji za pozvání a taky přeji hezký advent.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.